kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 30.5 mitriband hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo khamiis ah bisha janaayo waa 29 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaa intaa sii dheer in beerahana lagu fashay oo inta beerahana lagu fasho laanta socdaalka u qaabilsan wadankaasi oo qaybta hooma fayraska arrimaha gudaha ee qaxootiga u qaabilsan in ay intii beeraha nagu fasheen isla markaasna markii aan weydinno lacagteedii aan u lahayn xaqa ay noogu hantabaan inay nagula geynayaan soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa cabdilcasiis yuusuf cali oo ka mid a soomaali qaxootiya oo ku xayiran meel u dhexaysa dalka mozambiq waa dalalka mozambiq iyo swaziland. waraysi ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a dabka kacay cisbitaal ku yaalla magaalada gaarisa,
soomaaliya oo ka qayb gelaysa bandhig buugaagta oo lagu qabtay magaalada qaahira ee dalka masar,
haweeneyda loo wado inay qabato jagada xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka oo difaacday go'aanka madaxweyne obama ee arrimaha socdaalka
sarifkii, iyo qodobo kale aad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa arbacadii shalay sheegay in kuwii ka dambeeyey weerarkii gantaalka ahaa ee lagu turay kolonya israa'iil ay leedahay sida hadalka u dhigay ay kharash badan ugu kicin doonto. gantaalo laysweydaarsaday oo ka dhacay xuduudda israa'iil la wadaagto dalalka suuriya iyo lubnaan ayaa waxaa ku dhintay laba askari oo israa'iil u dhashay iyo askari u dhashay dalka spain oo ka mid ahaa ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta lubnaan. 7 askari oo kale oo reer israa'iil ah ayaa iyaguna dhaawacmay. israa'iil ayaa weerarka ku eedaysay ururka fadhigiisu ee dalka lubnaan ee xisbullah. maser netanyahu ayaa arbacadii shalay u sheegay golihiisa xukuumadda in iiraan ay adeegsato ururka xisbullah si buu yidhi ay isugu daydo inay furin kale oo argagixiso ka furto qaybta suuriya ee buuraleyda joolaan. waxa uu intaasi ku daray in dowladda lubnaan iyo maamulka bashaar al asad ay mas-uuliyadda weerarka iyo wixii ka yimaadaba qaadayaan kuwaas oo dhulkooda weerarka laga soo qaaday.
suuqa saamiyada ee magaalada athens ee dalka greega ayaa arbacadii shalay hoos u dhacay 900% bangiyada waaweyn ee dalkaasi ayaa sidoo kale khasaaray rubuc qiimahoodii markii ra-iisul wasaaraha cusub ee greega alexis tsipras uu wacad ku maray inaanu mar dambe isku dhiibi doonin dalabyada dowladaha reer yurub ee doonaya in greega uu dhaqangeliyo gunti isku geejiska dhaqaale. suuqyada saamiga ayaa dhulka galay kadib markii xukuumadda cusubi ay baabi'isay qorshayaal ay dowladda shirkado gaar ah kaga iibin lahayd qaar ka mid a hantideeda. hantidaasi waxaa ka mid ahaa dekedda greega ee brios oo laga iibin lahaa shirkad weyn oo shixnadaha shiinaha ah oo la yiraahdo cosco. mer tsipras ayaa sheegay inaanu doonaynin inay madaxda isla galaan isaga iyo dalalka deymaha dalkiisa kule, hase yeeshee waxa uu sheegay inaanu u dabci doonin in dib loogu gorgortamo lacag ka badan 300 bilyan oo dalkaasi laga samata bixin lahaa.
xubnaha baarlamaanka ee dalka afghanistan ayaa diiday badi xubnaha xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne ashraf ghani. cod shalay oo arbaca ahayd la qaaday ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka u diiday 10 ka mid ah 19 wasiir oo lasoo xulay. wasiiradaasi waxaa ka mid a wasiirka gaashaandhigga sheer maxamed kariimi, kaasi oo hadda haya xilka taliyaha sare ee ciidanka afghanistan. kuwa iyaga la ogolaaday waxaa ka mid a jeneraal nuurulxaq alculuma oo loo doortay amaba loo soo xulay noqday wasiirka arrimaha gudaha, salaaxuddiin rabbaani oo noqonaya wasiirka arrimaha dibadda, iyo danjirihii hore ee dalka afghanistan u fadhiyay qaramada midoobay akliil xakiimi oo noqon doona wasiirka maaliyadda. xubnaha baarlamaanku waxay sidoo kale u codeeyeen raxmatullah nabiil inuu noqdo isuduwaha ama madaxa hay-adda sirdoonka ee dalkaasi.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. xalay fiidkii ayaa dab waxa uu qabsaday cisbitaal ku yaala magaalada Garissa ee waqooyi bari Kenya. Bukaankii cisbitaaladaasi ku jira ayaa laga daadgureeyay iyadoo aanan wax waxyeelo ah la xaqiijin oo ilaa hadda dadkaasi soo gaaray. Wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray.
Dabkan ayaa waxa uu qabsaday qayb ka tirsan isbitaalka guud ee degmada Garissa. Qolal bukaan oo ku sugnay gudaha isbitaalka ayaa isaga barakacay gudaha isbitaalka. Walow ciidamada booliska iyo waliba ciidamada munishipiyada ee ismaamul goboleedka Garissa ay qayb libaax ka qaateen daabulada iyo waliba koortagida in tiro badan oo bukaan ah aysan ku sii dhibaatoobin gudaha isbitaalka. Madaxa wasaaradda qorsheynta magaalooyinka iyo dejinta magaalooyinka Daud Briye oo halkaasii soo gaaray ayaa idaacadda VOA da waxa uga waramay qaabka ay ugu hortageen dabkani.
Degdeg baan maareeyay ku maanay dabkii damiskiisa uu socda marka gaariga waterbusa laba xaba ilaa waxaan keenay gaariga dabdamiska marka alxamdulillaah dabkii waa la maintain gareey si la mooday ma aha yaan jecla.
Waata ilaa imika cid dhaawac ku gaartay oo aad ka warhaysaan.
Maay hadda waxaan wali ka warhayna mala dabdamiska maan hadda ku jirna assessment kana hadhow baan gadaal ka sameeyayna dowlahayra biyaha baka baa u haysanaa oo tabuzas laakiin foomka waan ogaan doonaa haduu maaragtay u daari soorka laga soo qaada dowlahayra
cabsida faraha badan ee shacabku ay qabeen ayaa waxay ahayd in dabkan uu gudaha isbitaalka ku faafo bukaanka faraha badan isbitaalka jiifana dhaawacyo uu geysto balse dabkani ayaa waxa uu noqday mid ay xakameeyaan ciidamada booliska iyo dawladda ismaamul goboleedka Garissa taasoo ay isticmaalayeen aalado kala duwan iyo waliba dabdamisyo ay soo dhigeen gudaha isbitaalka iyo kisuba Dr. Hussein Osman waa madaxa isbitaalka guud ee degmada Garissa waxana weydiyay bal ilaa iyo iminka inay jiraan cid ku dhimatay ama ku dhaawacantay dabkii ka dhacay gudaha isbitaalka guud ee degmada Garissa
dabka wararka ma soo gaarin cid dhaawacna ma jirta marka insha Allah sababtay dabka keentana waa ogaan doonaa insha Allah
meesha dabka uu qabsaday hadda waa
generator isbitaalka oo yar way marka wax warka gaarin ma laha sababtan waa ogaan doonaa insha Allah
goob joogyaal fara badan oo gudaha isbitaalka noogu tagay ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa ay ka muuqatay argagax baqitaan qarkoodna waxay ahaayeen kuwa isbitaalka ka qaxay balse dib ugu soo noqday
magacayga sidad mudooli daabo
waata marxiyad xageed ka socotaa
hadda waxaan ka soo noqonay dab baa kacay isaga haday anagoo fafadhino meesha dabka markuu kacay witness anaga ka aheen markuu hore u bilowday muxuu ku bilowday dabka meel yar qashina ka kacay marka waan qoradna maxan damacna inaan ku dimino carra sifoon dadkan u caawino marka dadkan soo qaan damacna inaan la baxno marka meeshan aan ugal reebay adana dabkii gala damay alxamdulillaah waan soo labanay
marka hadda sirtiinad ku noqonay
haasirta inaan ku noqonayna plus the patient to mention ugu sukaayna rabnaa iganayto inaan
marka dib hadda soo noqoto
dib aan soo noqonay alxamdulillaah dadku wala damiye ama caawin baa helnay dhanka dawladda iyo dadweynaha marka alxamdulillaah waan soo noqonay marka
in ka badan 100 bukaan ah ayaa waxay ahaayeen kuwa sariirahooda banaanka soo dhigtay kadib markay korontada isbitaalka guud ee degmada Garissa ay go'day waxana sidoo kale jiray in boqolaal kale iyaguna ay ahaayeen kuwa korjoogayaal u ahaa boqolaalka xanuunsan waxana ka muuqanaya argagax fara badan Ibrahim Sheikh Gaarana waxa uu ka mid yahay tirada dadka bukaanka halkaasii u jiifay wuxuuna iga waramay xaaladda afadiisa oo kala soo baqday qaybta haweenka dhalay ay ku jiraan ee isbitaalka
waxaan oo soo bixiyay qolka ay ku jirta oo maternity oo lagu abreejiyay mowad igelto abreejimaysh aan soo gelinay dab ka soo kacay meesha generatorka oo injinki dhanaa electricity isbitaalku ka soo baxay markuu dabku uu ka soo kacay ayaan la soo cararay dadkii oo dhan waxay noqotay naftooda lala cararo oo dadkii buugtada oo dhan waa la soo qaaday nin sariirta lagu soo qaaday hadii wadaa adarkaysi aan wada waxa way sariir baan ku soo qaaday waxay noqotay
waata wadadaad ku haysa waa mugdi isbitaalka nalku waa ka go'an yahay maxaa ta marka halkaaga waxa doonaysaa inaan sameeyo
waxaan doonayaa inaan sameeyo nalkii markay ay soo celiyaan Kenya Power aan baan sugeynaa nal la malaha electricity meshii igu nalka uu tago uu ka soo baxayna waa meesha gubatay hadda waxaan garan laanay gurigi oo electricity muxuu ahaa generatorkii isbitaalka uu ku jiray dabkii meeshaas ka soo kacay ma generatorkii ma gubtay hadda waan laakiin kale ma cadeyn kari qofkii aan la cararahay meel aan u ordi karo malaha waxa gacantii uu jiraa ruuxa inaan la cararo dabka duu isbitaalka oo qabsado meel aan u carar malaha waa inaan qofka buugtada aan la cararo
ma aha markii ugu horeysay ee uu qabsaday isbitaalka guud ee degmada Garissa dab noocan oo kala balse dabkan ayaa waxaan moodaa in xakamaynta la xakameeyay ay ka duwanayd siyaalihii hore loo qaban jiray waxaana laga dareemayay guud ahaan ismaamul goboleedka Garissa County iyo Renaan iyo Diyaar Garow dhanka dabdamiska ayadoo halkaasi ay keeneen dabdamisyo ku filan kana hortagi karo culayska dabkaasi uu ku sii qaadan lahaa gudaha isbitaalka guud ee degmada Garissa Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhalinyaro Soomaaliya ayaa ku xaniban meel u dhaxaysa wadamada Swaziland iyo Mozambique dhalinyaradan ayaa sheegay inay doonayaan inay ku laabtaan dalka Soomaaliya kadib markii ay la soo darseen duruufo nololeed oo aada u liita. Cabdulcaziis Yuusuf Cali oo ka mid a dhalinyaradaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ugu waramay khadka telefoonka.
Waxaanu joognaa borderka u dhexeeya Mosambiq iyo Swaziland oo immigrationkaanu joognaa laanta socdaalka ee Swaziland.
Marka maxaa u tagteen meesha? Xaggee ka timaadeen? Xaggeese u socoteen?
Anagu marka hore waxaanu kasoo kicisanay oo ka nimi xero qaxanti oo la yiraahdo Malisa Camp, taasoo ku taala Swaziland gudaheeda.
Marka xaggee ku socoteen?
Waxaanu ku soconnay inaanu aadno Soomaaliya.
Haye, maxaa ka qabanayseen xeradaasi? Sidee ku tagteen markii hore?
Horta anagu waxaanu nahay dad ugu yaraan 22 qofa. Xerada waxaanu joognay muddo aada u fara badan. Dadka qeyba waxay joogeen 8 sano, kuwa waxay joogeen 7 sano, kuwa waxay joogeen 6 sano. Xerada iyo waddankaba marka hore dadku waxay u yimaadeen qoxanti ahaan bay u yimaadeen. Dadka qeyb waxay sidhaahdeen meesha u yimaadeen inay ka shaqaystaan. Adigu alaay kulli xal meesha dhibaatooyin fara badan baa nagala kulmay. Waxaa nagala kulmay in xitaa goobihii aanu ku cibaadaysan jirnay masaajidkiina laga xiday. Waxaa nagala kulmay in cuntadii cunto xoogaana la siin jiray oo qaramada midoobay UNHCR iyo waxa siin jiran in la joojiyey. Waxaa nagala kulmay in biyihiina laga joojiyey daawo la-aan. Waxaa intaas sii dheer in beerahana lagu fashay oo inta beerahana lagu fasho laanta socdaalka u qaabilsan waddankaasi oo qeybta home viruska arrimaha gudaha ee qaxantiga u qaabilsan in ay intay beeraha nagu fasheen islamarkaasna markii aan weydino lacagtayadii aan ulahayn xaqa ay noogu hanjabaan inay nagu nageynayaan Soomaaliya ama aysan naba siininba sharciyo aanu ku shaqaysano oo aanu kaamka qaxantiga dibadda uga baxno.
Marka ilaa meeqasana halkaasi joogteen?
Dadka qeyb way kala duwan yihiin oo dadku isku mar may imaan. Qeyb baa jira 8 sano jooga oo timi sanadkii 2008 markii kacdoonkii uu ka dhacay South Africa, koonfur Africa markii kacdoonkii ka dhacay oo dadkii ganacsataha la boobay. Dadka qeyb baa yimi oo waxay joogeen 8 sano, qeyb baa waxay joogeen 6 sano, qeyb baa waxay joogeen 3 sano, 4 sano, 2 sano, ugu yaraan 1 sano qofka uu waqtiga yar wuxuu joogay 1 sano.
Marka hadda maxaa u go'aansateen inaad Soomaaliya aadaan?
Waxaan u go'aansanay waxaad og tahay in Soomaaliya aan uga nimid dhibaatooyin fara badan oo xagga amniga leh oo xagga dhaqaale leh. Waxaan u nimid annagu wadamada inaanu helo nabadgelyo, inaanu helo si aanu shaqaysano. Markii loo eego dhibaatadii Soomaaliya aan uga soo qaxnay oo aan uga nimiy iyo tan aanu maanta ku jirno, waxaa la oran karaa 98% waxaa daranta aan maanta ku jirno.
Markii hore waxaad joogteen South Africa oo aad kasoo noqoteen?
Waxaa jiray dadka qeyb in South Africa kasoo tegay oo ka yimi oo kuwa iyaga waaba lagu dhaawacay oo qeyb baa hadda magaranaysay dadka isaybal ah oo lagu dhaawacay, kuwa walaalahood lagu dilay, kuwa xoolahoodii lagu dhacay. Marka dad aada u fara badnayn oo iyaga laftigooduna waddanka Soomaaliya ka yimi oo xuduudda Mosambiq kasoo galayna way jiraan. Ugu yaraan 22 qof meelahaasaanu hadda nahay. Ilaa dhowr 3 dumarana way nagu jiraan, inta kalena waa rag.
Hadda marka meesha maxaa u joogtaan? Ma la idinku celiyo mise adinkaa ku hakada?
Waxaan u joognaa markii aanu waxaanu horta bilownay 8 December ayaa waxaanu bilownay cabashooyin inaanu gudbino. Cabashooyinkii markii aanu bilownay muddo 4 casha markii aanu cabananay oo aanu guri ay qaramada midoobay leedahay oo hay-adahan WHO iyo UNDP ay degan yihiin aanu hortooda fadhinay oo roob fara badan nagu helay, ayaa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa wuxuu noo ballan qaaday in uu aanu xerada ku noqono. Markii aanu xerada ku noqono wax nooga qaban doono nasiib darro. Xeradii markaan ku noqonay waxaanu ku jirnay xerada 47 casho. Kabacdi 47 casho ayaa waxaanu go'aansanay in aanu barhadaro ku celino nidaahno caawinaadii aad noo ballan qaadeen ilaahay hadda ma hayno. Waxaanu ku jirnaa dhibaatadii aanu markii hore ka cabananay. Intaa markaan ku wargelinay waxaana lagu soo wargeliyey oo maamulaha kaamka lagu soo wargeliyey in aanu xerada ka baxno haddii aanu sii wadno cabashadana aanu la kulmi doono ciqaab kala duwan oo xarig iyo dilba leh.
Hadda marka maxaa idin qorshaysan oo aad samaynaysaan? Yaa sugaysaan?
annagu hadir horta allah wax noo qorsheysan oo aan hadir aan ahayn in aanu dowladda Swaziland aan weydiisanay in ay dowladda Swaziland ay nasiiso waraaq aan waddanka kaga baxno, dowladda Mosambiqna ay nasiiso waraaq aan waddanka kaga baxno, aan waddanka kusoo galo aan iyadana ku dhex marno. Intaa un baan sugannaa meesha aanu ka nimi xerada iyadu ku taallo iyo borderkuna waxay isu jiraan 48 kilometer. Intaana lug baan ku nimi sababtoo ah maanu haysan wax dhaqaale ah oo aan halkaa kusoo gaadhno. Marka dhibaatooyin fara badan baa jira waddanka ka jira. Hay-adda ku shuqul kale qaxootiga ma degeno UNHCR waxaa ka mas-uula kaniisad lagu magacaabo Caritas Catholic Organization, waana tixta masaajidka naga xidhay annaga oo dhibaatooyinkan inta ugu faraha badan aanu ka tirsanano.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilcaziiz Yuusuf Cali oo ka mid a dhallinyaro Soomaali oo ka xaniban xadka u dhexeeya labada waddan ee Swaziland iyo Mozambiq. Khadka telefoonka ayuu ugu warrameeyey Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in barnaamijkii qubanaha v o a qayb cusub oo ka mid a aad ka daawan kartaan boggeena internetka ee v o a somali com. Qodobo dhowr oo xiisale ayaad uga bogan doontaan. Haddaba ha moogaanin qubanaha v o a qayb cusub oo ka mid a oo boggeena aad ka daawan kartaan v o a somali com. Soomaalida ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markaasi buugaagta kuwa ka ganacsaday ay magaalada Qaahira uga qayb galeen bandhig buugaagta ah oo ay ka soo qayb galeen wadamada Carabta. Bandhigan oo ah mid markaasi dhowrkii sanaba mar la qabto ayaa waxaa warbixin ku saabsan magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Soomaalida ku leh maktabadaha buugaagta gudaha dalkaasi Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka qayb galay 25 sannadood kadib bandhiga buugaagta Carabta iyo caalamkaba oo sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan Qaahira. Urur ay leeyihiin Soomaalida ku leh maktabadaha buugaagta qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayay bandhiga buugaagta caalamka, gaar ahaan kutubta wadamada Carabta. Bandhigan caalamiga ah ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 25 dowladood oo 19 ka mid ay yihiin wadamada Carabta oo Soomaaliya ay ku jirto. Munaasabadda lagu furayay bandhigaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin masaari ah oo uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Masaarida Injineer Ibraahim Maxlaba. Ra'iisul Wasaare Ibraahim Maxlaba oo booqday xarunta Soomaalidu ay ka degtay dhismaha weyn ee lagu soo bandhigayay buugaagta ay qoreen qoryaasha Soomaalida ayaa si weyn u ammaanay in dadka Soomaaliyeed ay ka dhex muuqdaan saaxada wadamada Carabta. Bandhiga buugaagta oo sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan Qaahira ayaa lagu soo bandhigaa buugaagta ay qoreen qoryaasha wadamada Carabta iyo weliba dunida inteeda kale, kaasoo ah meel ay si weyn cilmi baarayaasha caalamka kutubta ay uga iibsadaan. Axmed Maxamed Bukhaari oo ka mid ah cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa ka mid noqday dadkii ka qayb galay munaasabadda lagu furayay bandhiga buugaagta oo Soomaalidu ay qayb ka tahay. Ayaan weydiiyey sida ay uga qayb galeen Soomaalida.
Mucaaradkan dowliga sanadkiiba mar la qabto waa wareegii 46 lagu qabto Qaahira, waxaana ka qayb galay ilaa 26 dowladood. Ay 19 ka mid yihiin dowlada carbeed, dowladda Soomaaliya ama shacabka Soomaali oo markii ugu horreysay ka qayb galaan bandhigan kutubada, taasoo u ahaa shacabka Soomaali meel uu joogo ama sharaf. Taas waxaa qayb weyn ka qaatay ururka maktabadaha Soomaaliyeed oo madax u yahay Ustaad Axmed Maxamed Shiil. Arday Soomaaliyeed maanta meel walba joogaanba waxay daawashay iyo kutubo iibsada u aadeen mucaaradkaas oo ah mucaarad aad iyo aad u weyn, masaxa weyn ku fadhiyay, dowlada aad u badana kasoo qayb galeen, taasoo ka dhigan inay Soomaaliya maanta doorkii ku lahayd dowladaha carbeed iyo caalamkaba qayb ka qaadatay saxaafadii Soomaaliya iyo kutubadii Soomaaliya qoreen oo aad iyo aad u badan lagu soo bandhigay. Waxaana kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha Masar oo maanta xataa booqasho ku yimid meesha qaybta Soomaalida una handaliyay Soomaalida.
Bandhiga buugaagta oo sanadkaasa bilowgiisa lagu qabto magaaladan Qaahira ayaa lagu soo bandhigaa buugaagta dowladaha Carabta iyo dunida inteeda kale ee laga qoray aqoonta kala duwan sida diinta, taariikhda, bulshada iyo siyaasadda. waa markii ugu horreysay oo dadka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan bandhigga buugaagta ee magaaladan Qaahira. Tan iyo markii dadka Soomaaliyeed ay waayeen dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1991. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Xeer ilaaliyaha cusub ee madaxweynaha Mareykanka uu doortay inay beddesho xeer ilaaliyihii guud Eric Holder oo xilkaasi iska casilay ayaa difaacday awoodaha madaxweyne Obama uu u adeegsaday arrimaha socdaalka. Arrintan ayaa timid markii ay ka hormarqaati furtay aqalka sanadka. Loretta Lynch oo xilka xeer ilaaliyaha guud loo soo xulay ayaa ballan qaaday in hadii la ansixiyo ay madax bannaanaan doonto. Aqalka sanadka ee jamhuuriga u badan yahay ayaa badankooda ku eedeeya wasaaradda cadaaladda ee ay Ms. Lynch qaban doonto inay weli siyaasad ahaan ku xiran tahay xeer ilaaliye Eric Holder oo hadda kursigaasi baneeyay. Wariyaha VOA-da Michael Powman ayaa warbixinta noo diyaariyay. Maxamed Cabdisandeera ayaa soo jeedinaya.
Muddo sanada xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka ayaa wasaaradda cadaaladda ku eedeyn jiray inay awoodsiisa madaxweyne aan xakamo lahayn kaasoo iska indha tiro sharciga Mareykanka iyo dastuurkiisaba. Mucaaradada jamhuuriga ayaa meesha u sarreysay gaartay kadib markii madaxweyne Obama uu adeegsaday awooddiisa fulinta oo uu malaayiin shaqaalaan sharci lahayn ka horjoogsaday in dalalkoodii dib loogu celiyo. Jack Grassley oo madaxa guddi hoosaadka arrimaha cadaaladda ayaa arrinta shaqaalaha sharci darrada dalka Mareykanka ku jooga wax ka weydiiyey Loretta Lynch.
Do you believe that the president has the legal authority to unilaterally deford?
Ma waxaad rumaysan tahay in madaxweynuhu uu sharci ahaan xaq u leeyahay inuu keligii hor joogsado musaafiriinta malaayiin qof oo dalka sharcilaan ku jooga? Mrs. Lynch ayaa siyaasadahaas ku sheegtay kuwa wax lagu furdaaminayay xilli ay dowladda dhibaato dhaqaale haysato.
The Department of Homeland Security's request and suggestion that they in fact prioritize the removal of the most dangerous.
Codsigi wasaaradda arrimaha gudaha ee ahaa inay dalka ka saarto soo galootiga bilaa sharciga ah khatar badanna dalka ku haya ayaa u muuqday arrin caqli gala iyadoo ay jirto lacag yaraan dhibaatadan lagula tacaalayo. Intii dhageysiga arrinteeda lagu jiray ayaa Ms. Lynch ay si adag uga hadashay in tallaabada Obama lagu sheego magangelyo la siinayo dadka aan sharciga Mareykanka ku joogin. Waxay sheegtay in dadka Mareykanka gudihiisa ku dhashaa ay jinsiyadda sharci u leeyihiin. Si guud waxay ballan qaaday in si madax bannaan ay arrimaha u eegi doonto, isla markaasna sharciga dastuurkaba ilaalin doonto. Arrimahaas ayay sheegtay inay noqonayaan halbeegyada hagaya, xitaa haddii ay ka hor yimaadaan aragtida iyo waxa aqalka cad uu doonayo. Haddii la ansixiyo, Loretta Lynch waxay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda ee xeer ilaaliye guud dalka ka noqota, taas oo beddeli doonta Eric Holder oo isaguna ah nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda.
Warbixintii Michael Powman, Maxamed Cabdisandeera ayaa nala socodsiinayay.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal, wali waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xubintii sarafkii suuqyada, waxaa boosaasay inooga soo dirtay wariyeena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa boqolka doolar gacanta hore saaka oo khamiis lagu kala sarifanaya 2,180,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambana lagu kala iibsanayo 2,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka ayaa loorka bariiska ah nooca Alnuur waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanaya $25, burka nooca Cumaan waxa uu marayaa loorkiisi $24, sonkorta nooca Brazil waxaa la kala siisanayaa loorkeedii $26 iyo bar, kartoonka baasta fiinada waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $8 iyo bar, gasaca caanaha Amista waxaa la kala siisanayaa $12 iyo bar, kartoonka saliidda xayaada waxaa lagu kala iibsanayaa $18, kalluunka nooca Oomaadka waaweyn waxaa la kala siisanayaa $56, kartoonka timirta oo ay ku jirto 8 kilogram ayaa la kala siisanayaa $10 iyo bar, oomada hilaac ee dalka lagu warshadeeyay ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $11, sharaabka twisty mango, saytuun iyo tufaax ayaa kartoonkoodii waxa uu marayaa $7 iyo bar. Dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa saako oo khamiisa $45, halka fuusada batroolka ahna ay ka marayso $406. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeennana waanu ku sii siqaynaa kaalmihii sugaanta heesta xaq dhowr codka macaan ee fanaanada Farxii Fiska.
Si xaq dhowr iyo fanaanada Farxiya Fiska waxa u dambeeyay barnaamijka Yaroonimo. Inta hadii la raad 4 maanta ina kulmi doono waniga Maxamed Cabdi Falastiin, Axmed Iimaani iyo dhammaan saaxiibada VOA idan la sidaas iyo subax wanaagsan.
Thousand are under the direct protection of the UN mission in South Sudan, and the country remains at risk of a food security crisis. Along with other international donors, we will continue to stand with the people of South Sudan, who are needlessly suffering as a result of this conflict.
That was an editorial reflecting the views of the United States government. For a transcript of this and other VOA editorials, or to receive editorials by email, visit the VOA Editorials Internet homepage at www.voanews.com/editorials.